ανοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα επικεντρωθούμε στο πολύ σημαντικό ζήτημα της πίστεώς μας, δηλαδή το ζήτημα της θεότητος του λόγου, δηλαδή της ταυτότητος της ουσίας του Υιού και Λόγου του Θεού με τον Θεό Πατέρα, την οποία βλάσφημα και κακόδοξα ορισμένοι από τους αιρετικούς καταβιβάζουν στο επίπεδο των κτισμάτων. Κατεβάζουν δηλαδή τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, τον καταβιβάζουν στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα κτίσματα. Απλώς ισχυρίζονται ότι είναι ο πρωτότοκος ανάμεσα στα κτίσματα, οι δε φύσεις του λέγουν ότι δεν διαφέρει από αυτή των κτισμάτων, δηλαδή είναι δημιουργημένη και μάλιστα δημιουργημένη με συγκεκριμένη αρχή στον χρόνο. Με άλλα λόγια μας λέγουν ότι εκείνος δια του οποίου δημιουργήθησαν τα πάντα και στα πάντα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος δια του οποίου και οι αιώνες δημιουργήθησαν, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή. Εκείνος λοιπόν δια του οποίου δημιουργήθησαν τα πάντα και αυτός ο ίδιος ο χρόνος συγκαταλέγεται από ορισμένους μέσα στην ομάδα, στο σύνολο των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και στη σημερινή εκπομπή να εξετάζουμε ορισμένα από τα ιδιαίτερα προσφυλή χωρία στα οποία προστρέχουν, στα οποία καταφεύγουν οι αιρετικοί που προωθούν αυτού του είδους τις κακοδοξίες και τα οποία βεβαίως διαστρέφουν και παρερμηνεύουν προκειμένου να υποστηρίξουν την αντίληψή τους αυτή, ότι δηλαδή ο Κύριος μας δεν είναι Θεός κατά φύσιν αλλά κτίσμα. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στο πρώτο από τα δύο χωρία που προτιθέμεθα να εξετάσουμε, δηλαδή στο χωρίο από την προσφιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο οποίο αναφέρεται δεύτερο κεφάλαιο στίχο 9 το εξής: διό, δια τούτο δηλαδή, και ο Θεός αυτόν, τον Κύριό μας δηλαδή τον Ιησού Χριστό, αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσα το αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα. Το δεύτερο χωρίο, στο οποίο ελπίζουμε να αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 9. Ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέν σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Όπως παρατηρούμε, υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα σε αυτά τα δύο χωρία, το οποίο εκμεταλλεύονται και προβάλλουν με ιδιαίτερη έμφαση, θα λέγαμε, η αιρετική, και το προβάλλουν αποκόπτοντάς το από την υπόλοιπη συνάφεια του κειμένου. Και στα δύο χωρία λοιπόν υπάρχει μία αιτιολόγηση της εξυψώσεως του ιού. Στη μεν πρώτη περίπτωση, στο χωρίο από την προς Φιλιππισίους επιστολή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Διό, για τούτον τον λόγο δηλαδή, και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν». Στο δεύτερο χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, πάλι υπάρχει μια αιτιολόγηση, «Δια τούτο έχρισεν σε ο Θεός σου». Λέγουν λοιπόν και έλεγαν από παλιά, από την εποχή του Αρίου, του πρώτου δηλαδή, ο οποίος βλάσφημα ισχυρίστηκε ότι ο Υιός δεν είναι της ιδίας, της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα, αλλά είναι υποδεέστερος κατά την φύση. Από την εποχή λοιπόν του Αρίου, οι αιρετικοί προσπάθησαν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, την θέση τους αυτή, ότι ο Κύριος μας δεν είναι Θεός κατά φύση, αλλά κτίσμα, λέγοντας ότι στα χωρία που προαναφέραμε γίνεται κατά τη γνώμη τους πάντοτε φανερό ότι ο Υιός υπερυψώνεται και άρα ήταν σε χαμηλότερη μοίρα και μάλιστα υπερυψώνεται επειδή επέδειξε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Στη μία περίπτωση, όπως διαβάζουμε από την προς Φιλιππισίους στο προηγούμενο, στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο τον στίχο 8, επειδή εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, στην δε δευτέρα περίπτωση, επειδή ηγάπησε δικαιοσύνην και εμίσησεν ανομίαν. Ας υπενθυμίσουμε ότι το χωρίο αυτό στην προς Εβραίους επιστολή είναι παράθεσης του ψαλμού του 44ου κατά την μετάφραση των 70. Λέγουν λοιπόν ότι ο Υιός δεν ήταν πάντοτε αυτός που είναι μετά την Ανάσταση και ότι δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν, αλλά ό,τι έλαβε, το έλαβε ως δώρο και ανταμοιβή και μισθό για την διαγωγή την οποία επέδειξε κατά την διάρκεια της επιγείου ζωής του. Έχουμε παρακολουθήσει με λεπτομέρεια και αναλυτικά τις σκέψεις του Αγίου Αθανασίου, αυτού του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος κυρίως την εποχή του Αρίου ήταν εκείνος που υπεστήριξε με ακράδαντα και ακαταμάχητα επιχειρήματα την ορθόδοξη πίστη και στην κυριολεξία απεστόμωσε όλους όσοι θέλησαν να αλλοιώσουν την πίστη την οποία άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν, αφού εξετάζει με λεπτομέρεια ολόκληρο το χωρίο, του οποίου τμήμα είναι αυτό που προαναφέραμε από την προς Φιλιππισίους επιστολή, και αφού εξετάζει κάθε πτυχή αλλά και κάθε συνέπεια των ισχυρισμών των αιρετικών αριανών, αφενός αποδεικνύει ότι οι συλλογισμοί των αιρετικών μόνο σε λογικές αντιφάσεις μπορούν να οδηγήσουν και σε απευθείας σύγκρουση με άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά δεν σταματά εκεί, αλλά προχωρεί και παρουσιάζει την ορθή ερμηνεία του χωρίου, για την οποία έχουμε ήδη αναφέρει αρκετά σε προηγούμενες εκπομπές. Χρησιμοποιώντας και σήμερα σαν οδηγό τον Άγιο Αθανάσιο και πιο συγκεκριμένα τον πρώτο κατά αριανών λόγο του, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το χωρίο από την προς Φιλιππισίους επιστολή και θα προχωρήσουμε στο να εξετάσουμε και το δεύτερο χωρίο που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής αυτής, το χωρίο δηλαδή από την προς Εβραίους επιστολή. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας θυμηθούμε ολόκληρο το χωρίο που προαναφέραμε από την προς Φιλιππισίους επιστολή, διαβάζοντας από τον 5ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής αυτής μέχρι και τον 11ο. «Τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων, ούχαρ παγμών ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσεν, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν, και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Μεταξύ άλλων λοιπόν, τα οποία έχουμε δει εν εκτάση και αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές, ο Άγιος Αθανάσιος μας λέγει και τα εξής: «Οι αριανοί μάταια στηρίζονται στον σύνδεσμο διό, δια τούτο δηλαδή, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν, για να δικαιολογήσουν έτσι τον κακόδοξο ισχυρισμό τους ότι δήθεν ο Υιός ότι έλαβε ως Υιός και Λόγος του Θεού και όχι ως άνθρωπος, το έλαβε ως καρπό και μισθό και ανταμοιβή για την συμπεριφορά του, την διαγωγή του, την οποία επέδειξε εδώ στην γη. Διότι όταν έλεγε αυτό, ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, δεν εννοούσε βραβείο για την αρετή, ούτε βελτίωση για την προκοπή, αλλά την αιτία για την ύψωση που συνέβη σε μας. Η αιτία δε είναι ότι αυτός που είχε θεϊκή ύπαρξη και ήταν Υιός ευγενούς Πατρός, εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε δούλος για μας υπέρ ημών, αντί να γίνουμε εμείς. Εάν δηλαδή ο Κύριος δεν είχε γίνει άνθρωπος, δεν θα μπορούσαμε εμείς να ελευθερωθούμε πρώτα από τις αμαρτίες και έτσι να αναστηθούμε εκ των νεκρών, αλλά θα μέναμε νεκροί κάτω από την γη. Ούτε θα υψωνόμασταν στους ουρανούς, αλλά θα ευρισκόμασταν στον Άδη. Για μας λοιπόν και υπέρ ημών είναι αυτό που λέγεται υπερύψωσε και εχαρίσατο. Θα μπορούσε να πει κανείς εκ παραλλήλου ότι δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο λόγος, επειδή είναι λόγος, υψώνεται, διότι είναι, όπως έχει λεχθεί προηγουμένως αλλά και σε παλαιότερες εκπομπές, είναι λοιπόν ο λόγος ως λόγος ύψιστος και όμοιος με τον Πατέρα, αλλά αυτό που λέγεται από τον Απόστολο Παύλο σημαίνει την εκ νεκρών ανάσταση του λόγου ένεκα της ενανθρωπίσεως αυτού. Μόλις λοιπόν είπε «εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου», αμέσως προσέθεσε το «δια τούτο υπερύψωσεν», επειδή ήθελε να δείξει ότι αν και ως άνθρωπος λέγεται ότι απέθανε, όμως επειδή είναι ζωή, υψώθηκε δια της Αναστάσεως, διότι αυτός που κατέβει, αυτός είναι και εκείνος που ανεστήθη. Ο γάρ καταβάς, αυτός εστί και ο Αναστάς, όπως αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχο 10. Κατέβει δηλαδή με το σώμα, αναστήθηκε όμως επειδή ήταν Θεός με σώμα. Και αυτή πάλι είναι η αιτία ένεκα της οποίας χρησιμοποίησε στην σκέψη του αυτή τον σύνδεσμο διό, ο οποίος δεν σημαίνει μισθό για την αρετή ή την προκοπή, αλλά την αιτία για την οποία συνετελέστη η Ανάστασης. Και για την αιτία αυτή οι άλλοι άνθρωποι από του Αδάμ μέχρι σήμερα απέθαναν και έμειναν νεκροί, ενώ αυτός μόνος ανέστη ολόκληρος εκ των νεκρών. Είναι δε αυτή η αιτία την οποία ο ίδιος ο Απόστολος προείπε, ότι δηλαδή ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος, διότι ημέν άλλοι άνθρωποι επειδή είχαν την καταγωγή μόνο από τον Αδάμ απέθαναν και ο θάνατος ευασίλευε επάνω τους, όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχο 14, αυτός όμως είναι ο δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος είναι από τον ουρανό, όπως πάλι ο ίδιος Απόστολος μας αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο στίχο 47. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος είναι από τον ουρανό, διότι ο λόγος σάρξ εγένετο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχος 14. Και ο άνθρωπος αυτός λέγεται εξ ουρανού, πάλι από το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής στίχο 47, και επουράνιος στον αμέσως επόμενο στίχο, διότι ο λόγος έχει κατεβεί εκ του ουρανού, είναι ο εξ ουρανού καταβάς, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου στίχο 38. Γι' αυτόν λοιπόν ακριβώς τον λόγο και δεν νικήθηκε από τον θάνατο. Διότι αν και ταπείνωσε τον εαυτό του, αφού επέτρεψε να φτάσει το δικό του σώμα μέχρι του θανάτου, επειδή τούτο είναι δεκτικό θανάτου, όμως υπεριψώθη εκ της γης, διότι αυτός είναι και Υιός του Θεού με σώμα. Αυτό λοιπόν που λέγεται εδώ, «διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσεν», είναι όμοιο με εκείνο που λέγεται στις πράξεις από τον Απόστολο Πέτρο, «τούτον ο Θεός ανέστησε, διαλύσας τους πόνους του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται υπό την εξουσία του θανάτου. Ον ο Θεός ανέστησε, λύσας τας οδύνας του θανάτου, καθότι ουκ ειν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Από τις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 24. Διότι, όπως εγγράφει από τον Απόστολο Παύλο, επειδή έγινε άνθρωπος ενώ είχε θεϊκή ύπαρξη και εταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου, δια τούτο και ο Θεός τον υπερίψωσε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως από την προς Φιλιππισίους επιστολή, κατά τον ίδιο τρόπο λέγεται και από τον Απόστολο Πέτρο, ότι δηλαδή επειδή ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος, τα δε υπερφυσικά γεγονότα και θαύματα τα οποία πραγματοποίησε τον απέδειξαν Θεόν, δια τούτο δεν ήταν δυνατό να κρατείται αυτός υπό την εξουσία του θανάτου. Άνθρωπος όμως δεν ήταν δυνατό να κατορθώσει κάτι τέτοιο, διότι ο θάνατος είναι χαρακτηριστικών των ανθρώπων. Για τούτο, ενώ ο λόγος ήταν Θεός, εγένετο σάρξ, δια να ζωοποιήσει όλους εμάς με τη δύναμή του, αφού θανατωθεί πρώτα κατά σάρκα. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 33ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Εξετάζοντας αναλυτικά και με λεπτομέρεια το χωρίο αυτό από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και παρακολουθώντας τις σκέψεις του Αγίου Αθανασίου για το χωρίο αυτό, γίνεται απολύτως σαφές και φανερό ότι το «εταπείνωσεν» και το υπερύψωσεν και επομένως και το εχαρίσατο και όλα τα παρεμφερή δεν αναφέρονται στην θεία φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, στην θεϊκή ουσία, αλλά αναφέρονται στην ανθρώπινη σάρκα την οποία έλαβε ο Υιός και Λόγος του Θεού για να την ανυψώσει από την πεπτοκία κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Επειδή λοιπόν λέγεται ότι αυτός έχει υψωθεί και ότι ο Θεός έδωσε χάρη σε αυτόν, και επειδή νομίζουν οι αιρετικοί ότι τούτο είναι ελάττωμα ή μειονέκτημα της ουσίας, της φύσεως δηλαδή του λόγου, είναι ανάγκη να λεχθεί εκτενέστερα με ποια σημασία λέγονται και αυτά. Λέγεται λοιπόν ότι αυτός έχει υψωθεί από τα χαμηλότερα μέρη της γης, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο και στίχο 9, επειδή λέγεται ότι και ο θάνατος ήταν γνώρισμα αυτού. Σε αυτόν λοιπόν αναφέρονται και τα δύο, διότι σε αυτόν ανήκουν και τα δύο και όχι σε άλλον, δηλαδή και το σώμα που υψώθηκε εκ των νεκρών και εκείνο που ανελήφθη στους ουρανούς. Επειδή όμως πάλι το σώμα ήταν δικό του και ο λόγος δεν βρισκόταν εκτός αυτού, για τούτο είναι φυσικό με το να υψώνεται το σώμα να λέγεται ότι και αυτός υψώνεται ως άνθρωπος διά το σώμα. Εάν λοιπόν δεν έχει γίνει άνθρωπος, ας μη λέγονται αυτά περί αυτού. Εάν όμως ο λόγος σάρξ εγένετο, είναι ανάγκη να αναφέρονται σε αυτόν ως περί ανθρώπου και η Ανάστασης και η ύψωσης, για να είναι ο θάνατος που αναφέρεται σε αυτόν λύτρον για την αμαρτία των ανθρώπων και κατάργησης του θανάτου. Η δε Ανάστασης και η ύψωσης να παραμένει σε μας βεβαία ένεκα εκείνου. Και στις δύο λοιπόν περιπτώσεις είπε «Ο Θεός αυτόν υπερύψωσε» και «Ο Θεός αυτό εχαρίσατο», για να δείξει πάλι με αυτό ότι δεν έγινε σάρξ ο πατήρ, αλλά ο λόγος που έγινε άνθρωπος, ο οποίος λαμβάνει κατά ανθρώπινο τρόπο από τον πατέρα και υψώνεται υπ' αυτού, όπως και προηγουμένως έχει λεχθεί. Είναι δε φανερό και δεν θα μπορούσε κανείς να αμφιβάλλει ότι αυτά που δίδει ο πατήρ τα δίδει διά του Υιού. Και είναι παράδοξο και πράγματι μπορεί να προκαλέσει έκπληξη το ότι την χάρη που χορηγεί ο Υιός παρά του πατρός, την ίδια χάρη λέγεται ότι δέχεται και ο ίδιος ο Υιός. Και την ύψωση την οποία πραγματοποιεί ο Υιός εκ μέρους του πατρός, με την ίδια ύψωση είναι σαν να υψώνεται και αυτός ο Υιός. Αυτός λοιπόν που είναι Υιός του Θεού, αυτός έγινε και Υιός ανθρώπου. Και σαν λόγος μεν χορηγεί τα παρά του πατρός διδόμενα, διότι όλα όσα ποιεί και δίδει ο πατήρ δι' αυτού ποιεί και παρέχει, ως Υιός ανθρώπου δε λέγεται ότι και ο ίδιος δέχεται κατά ανθρώπινο τρόπο τα δικά του, επειδή δεν είναι άλλου αλλά δικό του το σώμα, του οποίου η φύσης, όπως έχει λεχθεί, είναι να δέχεται την χάρη. Κατά την ύψωση λοιπόν ελάμβανε με θεαυτού τον άνθρωπο, ύψωσις δε ήταν το να θεοποιείται ο άνθρωπος. Αυτός δε ο λόγος είχε πάντοτε την ιδιότητα αυτή λόγω της πατρικής του θεότητος και τελειότητος. Με όσα ελέγχθησαν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, γύρω από το χωρίο της προς Φιλιππισίους επιστολής, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποια είναι η ορθή ερμηνεία του. Άλλωστε η επιχειρηματολογία, την οποία με πολύ αναλυτικό και μεθοδικό τρόπο παρουσιάζει και εκθέτει ο Άγιος Αθανάσιος στον πρώτο κατά αριανόν λόγο του, τον οποίον χρησιμοποιούμε και σαν οδηγό στη σημερινή εκπομπή, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πλέον περιθώριο σε οποιονδήποτε να ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο το χωρίο αυτό, πολύ δε περισσότερο να οδηγείται στα κακόδοξα συμπεράσματα στα οποία εμένουν οι αιρετικοί αριανοί και όσοι σύγχρονοί τους υιοθετούν και προβάλλουν αυτού του είδους τις απόψεις περί της φύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο χωρίο, που είναι από την προς Εβραίους επιστολή, το οποίο και πάλι η ίδια αιρετική, η ίδια μερίδα αιρετικών επικαλείται προκειμένου να προωθεί, όπως και προηγουμένως έχουμε αναφέρει, την βλάσφημη αντίληψη και θέση που έχουν ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα και δεν είναι γνήσιον γέννημα, γνήσιος Υιός του Θεού Πατέρα και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν, της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον Θεό Πατέρα. Το χωρίο λοιπόν που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 8 και 9. Προς δε των Υιών, εννοείται λέγει, ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος και η ράβδος της ευθύτητος ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέν σε ο Θεός σου έλεον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Ας δούμε λοιπόν πώς σχολιάζει και τι λέγει για το χωρίο αυτό ο Άγιος Αθανάσιος πάλι από τον πρώτο κατά Αριανών λόγο του. Λέγει τα εξής: αυτό που λέγεται από τον Υμνοδό, διότι υπενθυμίζουμε ότι το χωρίο αυτό από την προς Εβραίους επιστολή είναι παράθεσης από τον 44ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70. Αυτό λοιπόν που λέγεται από τον Υμνοδό έχει πάλι την ίδια ορθή σημασία την οποίαν οι αιρετικοί μεν παρερμηνεύουν, ο δε ψαλμωδός αποδεικνύει ευσεβή. Λέγει λοιπόν και αυτός: ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Είναι, όπως είπαμε, από τον 44ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70, στίχοι 7 και 8. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος: μετόχους του Κυρίου μας είπε όλους εμάς ο ψαλμωδός. Εάν λοιπόν ο λόγος προερχόταν από τα μη όντα και ήταν κάποιος από τους ανθρώπους που δημιουργήθησαν, θα ήταν και αυτός ένας εκ των μετεχόντων. Επειδή όμως αυτόν μεν τον ύμνησε ως Θεόν αιώνιον ο ψαλμωδός με το να πει «ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος», δήλωσε πάλι ότι όλα τα άλλα μετέχουν αυτού, τι άλλο πρέπει να εννοήσει κανείς παρά ότι είναι διάφορος από τα κτίσματα, είναι δε αυτός μόνος αληθινός λόγος του Πατρός και απάβγασμα και σοφία, διότι αυτά τα έχει πει στους προηγουμένους στίχους της επιστολής. Είναι λοιπόν και σοφία της οποίας μετέχουν όλα τα κτίσματα και αγιάζονται υπ' αυτού δια του πνεύματος, τι άλλο λοιπόν θα πρέπει να εννοήσει κανείς παρά το ότι είναι διάφορος από τα κτίσματα. Και εδώ λοιπόν χρείεται, όχι για να γίνει Θεός, διότι ήταν Θεός και πριν από αυτό, ούτε για να γίνει βασιλιάς, διότι βασίλευε αιωνίως, αφού είναι εικόν του Θεού, όπως άλλωστε αναφέρεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 4ο κεφάλαιο και στίχο 4, αλλά και στην προς Κολοσσαείς επιστολή, 1ο κεφάλαιο στίχο 15, βασίλευε λοιπόν αιωνίως, αλλά αυτό και πάλι έχει γραφεί για μας. Ημέν βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ εγίνοντο βασιλείς μόνον όταν εχρίοντο, επειδή προηγουμένως δεν ήταν βασιλείς, όπως ο Δαβίδ, όπως ο Εζεκίας, όπως ο Ιωσίας και όλοι οι άλλοι, ο Σωτήρας όμως αντίθετα, ενώ ήταν Θεός και ασκούσε πάντοτε την βασιλεία του Πατρός και ενώ αυτός είναι ο χορηγός του Αγίου Πνεύματος, όμως λέγεται ότι χρείεται, εις τρόπον ώστε επειδή ως άνθρωπος λέγεται ότι χρείεται, να συντελέσει ώστε να κατοικήσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και να γίνουμε οικοί αυτού, όπως εμείς οι άνθρωποι υψωθήκαμε και αναστηθήκαμε, όπως είδαμε προηγουμένως εξετάζοντας το χωρίο από την προς Φιλιππισίους επιστολή. Αυτό το έλεγε και ο ίδιος αφεαυτού όταν ετώνιζε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «Εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο και χάριν αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας. Εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, ή να όσιν και αυτοί υγιασμένοι εν αληθεία». 17ο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στίχοι 18 και 19. Με το να λέγει λοιπόν αυτό, απέδειξε ότι δεν είναι αυτός ο αγιαζόμενος, αλλά ο αγιάζων, διότι δεν αγιάζεται από κάποιον άλλο, αλλά ο ίδιος αγιάζει τον εαυτό του, για να αγιαστούμε εμείς δια της αληθείας. Αυτός όμως που αγιάζει τον εαυτό του είναι Κύριος του αγιασμού. Πώς λοιπόν συμβαίνει τούτο? Τι άλλο θα ήθελε να πει με τούτο παρά ότι εγώ, επειδή είμαι λόγος του Πατρός, ο ίδιος δίδω το Άγιον Πνεύμα στον εαυτό μου που έγινε άνθρωπος και αγιάζω τον εαυτό μου επειδή έγινε άνθρωπος, για να αγιαστούν οι πάντες εν το εμώ προσώπο, ο οποίος είμαι η αλήθεια, ο δε λόγος ο σως αλήθεια εστίν, όπως αναφέρεται πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο, στίχο 17. Εάν όμως αγιάζει τον εαυτόν του χάριν ημών και πράττει τούτο αφού έγινε άνθρωπος, είναι φανερό ότι και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος επ' αυτόν, η οποία γένετο στον Ιορδάνη, και αυτή ήταν για μας, διότι ήταν περιβεβλημένος με το δικό μας σώμα. Και αυτό δεν έγινε προς βελτίωση του λόγου, αλλά για τον ειδικό μας αγιασμό, για να μετέχουμε του χρίσματος αυτού, και για να μπορεί να λέγεται και περί ημών: «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». 1 προς Κορινθίους επιστολή, 3 κεφάλαιο και στίχος 16. Όταν δηλαδή ο Κύριος ελούετο ως άνθρωπος εις τον Ιορδάνη, εμείς ήμασταν ηλουόμενοι εν το προσώπο αυτού και υπ' αυτού. Και όταν αυτός εδέχεται το πνεύμα, εμείς ήμεθα που καθιστάμεθα υπ' αυτού δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο δεν εχρίστη και αυτός με έλεον, όπως ο Αρών και ο Δαβίδ ή οι άλλοι, αλλά κατά διαφορετικό από τους φίλους του τρόπο, δηλαδή με έλεον αγαλιάσεως. Τούτο εξηγεί ο ίδιος δια του προφήτου ότι σημαίνει το πνεύμα, και λέγει: «Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου και με αυτό με έχρισε. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι κεν έχρισέ με. Από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, 61ο κεφάλαιο, στίχος 1. Το ίδιο έλεγε και ο Απόστολος, επειδή έχρισεν αυτόν ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο, από τις πράξεις των Αποστόλων, 10ο κεφάλαιο και στίχο 38. Πότε λοιπόν ελέχθησαν αυτά περί αυτού, παρόταν ευρέθη εντός της σαρκός και ευαπτίζεται εις τον Ιορδάνην και κατήλθεν εις αυτόν το πνεύμα, καταβέβηκεν επ' αυτόν το πνεύμα, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 3ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 16. Και βέβαια, ο Κύριος λέγει στους μαθητές ότι το πνεύμα θα πάρει από ό,τι είναι ειδικών μου. Εκ του εμού λείψετε. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο και στίχος 14. Και εγώ αυτό αποστέλω, πάλι από το ίδιο κεφάλαιο, δηλαδή το 16ο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στον στίχο 7. Και λάβετε πνεύμα Άγιον, από το ίδιο Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο και στίχο 22. Και όμως αυτός που χορηγεί σε άλλους ως λόγος και απάβγασμα του Πατρός, τώρα λέγεται ότι αγιάζεται, και με τούτο πάλι επειδή έγινε άνθρωπος και το αγιαζόμενον είναι σώμα δικό του. Εξ εκείνου λοιπόν αρχίσαμε και εμείς να λαμβάνουμε το χρίσμα και την σφραγίδα, όπως λέγουν ο μεν Ιωάννης, και εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιον, και εμείς χρίσμα έχετε από του Αγίου. Πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, 2ο κεφάλαιο, στίχος 20. Ο δε Απόστολος, και εσείς εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον που υπεσχέθη ο Θεός, και εμείς εσφραγίστητε το πνεύματι της επαγγελίας το Αγίο. Πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, στίχος 14. Επομένως, αυτά τα λόγια είναι για μας και υπέρ ημών. Ποια λοιπόν προκοπή βελτιώσεως, ή μισθός αρετής, ή απλώς πράξεως του Κυρίου αποδεικνύεται εξ όλων αυτών? Διότι εάν δεν ήταν Θεός και έγινε Θεός, ή αν δεν ήταν βασιλεύς και ανεδείχθη εις βασιλέα, θα είχε ο λόγος των αιρετικών κάποια σκιώδη πιθανότητα. Εάν όμως είναι Θεός, και εάν ο θρόνος της βασιλείας του είναι αιώνιος, σε τι έπρεπε να προκόψει ο Θεός, ή τι έλειπε από αυτόν που κάθεται πάνω στον θρόνο του Πατρός? Εάν δε, όπως και ο Κύριος έχει πει, το πνεύμα είναι δικό του και από αυτόν λαμβάνει και ο ίδιος το αποστέλει, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο και στίχους 14 και 7, δεν είναι επομένως ο λόγος, αφού είναι λόγος και σοφία αυτός που χρείεται δια του πνεύματος που δίνεται από τον ίδιο, αλλά η σάρκα η οποία προσελήφθη υπ' αυτού, αυτή χρειεται εν το προσώπο αυτού και υπ' αυτού. Και τούτο για να μεταβιβαστεί υπ' αυτού ο αγιασμός σε όλους τους ανθρώπους, με το να δίδεται στον Κύριο ως σε άνθρωπο. Διότι λέγει ότι το πνεύμα δεν ομιλεί από τον εαυτό του, ούγαρ λαλήσει αφεαυτού, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο και στίχο 13, αλλά ο λόγος ο οποίος χορηγεί αυτό εις τους αξίους. Και αυτό λοιπόν είναι όμοιο με το προηγούμενο χωρίο της προς Φιλιππισίους επιστολής, δηλαδή. Όπως δηλαδή ο Απόστολος έγραψε «Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχαρ παγμόν υγίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Δαβίδ υμνεί τον Κύριο ότι είναι αιώνιος μεν Θεός και Βασιλεύς, απεστάλλει δε προς ημάς και προσέλαβε το δικό μας σώμα, το οποίο είναι θνητόν. Διότι αυτό εννοείται εκεί που ψάλλει «Όλα τα ενδύματά σου ευωδιάζουν από Σμύρναν και Αλόιν και Κασίαν». Σμύρνα και Στακτή και Κασία από τον ιματίον σου. Πάλι από τον ίδιο ψαλμό, τον 44ο δηλαδή, στίχος 9. Από δε τον Νικόδημο και τις περί την Μαριάμ γυναίκες αποδεικνύεται πάλι το ίδιο, όταν ο μεν Νικόδημος ήλθε και έφερε μείγμα Σμύρνης και αλόης λίτρας 100. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 19 κεφάλαιο στίχος 39. Οι δε γυναίκες όσα αρώματα είχαν ετοιμάσει δια των ενταφιασμών του σώματος του Κυρίου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24 κεφάλαιο στίχο 1 του Ευαγγελίου του. Επαναλαμβάνει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας «Ποια λοιπόν προκοπή συνέβη πάλι στον αθάνατο με το να προσλάβει το θνητόν, ή ποια βελτίωση εις τον αιώνιον με το να ενδυθεί το πρόσκαιρο? Ποιος λοιπόν μισθός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος στον αιώνιον Θεόν και Βασιλέα και σε αυτόν που βρίσκεται εις τους κόλπους του Πατρός? Μήπως δεν αντιλαμβάνονται οι αιρετικοί ότι και τούτο έγινε και έχει γραφεί για μας και υπέρ ημών, για να μεταβάλει εμάς σε αθάνατους, ενώ είμαστε θνητοί και πρόσκαιροι, με το να γίνει άνθρωπος και να μας εισαγάγει εις την αιώνιο βασιλεία των ουρανών? Άραγε δεν εντρέπονται και δεν κοκκινίζουν οι αιρετικοί με το να ερμηνεύουν ψευδώς τα Θεία Λόγια? Λοιπόν, με το να έλθει προς εμάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμείς μεν βελτιωθήκαμε, διότι ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία, αυτός όμως μένει ο ίδιος και δεν μετεβλήθη επειδή έγινε άνθρωπος. Ας λεχθεί πάλι το ίδιο, αλλά καθώς εγγράφει «Ο Λόγος του Θεού παραμένει αιωνίως». Ο Λόγος του Θεού μένει εις τον αιώνα. Από το 40ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτα, του προφήτου Ισαΐου, στίχος 8. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής φτάνει προς το τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.